to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់តួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកើនឡើងដល់832នាក់សន្តិវិមានថាខ្លួននឹងមិនត្រួតត្រាលើការស៊ើបអង្កេតករណីលោកហាវេណ័រទេ នាវាចម្បាំងអាមេរិកបើកទៅក្បែរសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារទាំងស្រុងដោយប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវៀតណាមរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានដោយសារកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនណាសូមអញ្ជើញចិនណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងទ្វេដងរហូតដល់832នាក់និងមានអ្នករងរបួសចំនួន540នាក់នេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ញាធននិយាយថាតួលេខអ្នកស្លាប់នឹងអាចកើនឡើងបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនត្រៃធម្មជាតិដែលបានប្រកាសតួលេខអ្នកស្លាប់ចំនួន420នាក់កាលពីមុននេះគឺលោកស៊ូតូពូផវនូក្រូហូបាននិយាយថាតួលេខអ្នកស្លាប់នឹងបន្តកើនឡើងតទៅទៀតយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន French Press Agency បានឲ្យដឹងថាលោកនូក្រូហូបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកប់សាកសពរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានជំងឺឆ្លងរីករាលដាលប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានទៅដល់ទីក្រុងប៉ាលូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលក្រុងនេះគឺជាក្រុងមួយក្នុងចំណោមក្រុងដទៃទៀតដែលត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយគ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីដើម្បីសង្កេតមើលការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកបានលើកឡើងថាកងកម្លាំងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីនោះនិងបានស្នើឲ្យពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបំពេញភារកិច្ចទាំងថ្ងៃទាំងយប់ប្រជាជនជិត 17,000 នាក់បានស្នាក់នៅម្ដោះអាសន្នក្នុងទីជំរកចំនួន24នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះធម្មជាតិជាតិមនុស្សមួយចំនួនបានកប់នៅក្នុងគំនរបែកបាក់ក្នុងទីក្រុងប៉ាលូដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយគេនៅលើសូរសំឡេងពួកគេស្រែកយំដង្ហោយឲ្យជួយនេះបើយោងតាមលោកមូហាម៉ាត់ស៊ីយ៉ាគីប្រធានទីភ្នាក់ងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសន្តិវិមានបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួននឹងមិនត្រួតត្រាលើការស៊ើបអង្កេតថ្មីរបស់ប៉ូលីស FBI លើករណីបំពានផ្លូវភេទរបស់លោក Brett Kavanaugh ទេលោក Kavanaugh ត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកអ្នកស្រី Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសន្តិវិមានបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fox News ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិវិមានបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រឹទ្ធសភាជាអ្នកសម្រេចទៅលើទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតនេះការស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីស FBI ទៅលើការចោទប្រកាន់ការបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់លោកស្រី Christine Blasey Ford ទៅលើលោក Kavanaugh ទាំងលោក Kavanaugh និងលោកស្រី Ford បានផ្ដល់សក្ខីកម្មដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការចៅក្រមព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននេះលោកស្រី Ford បានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការចៅក្រមព្រឹទ្ធសភាថាលោកស្រីច្បាស់ 100% ថាលោក Kavanaugh បានបំពានផ្លូវភេទលោកស្រីនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរនៅជាសិស្សវិទ្យាល័យមួយនៅឡាយនៅក្នុងឆ្នាំ1982ខណៈដែលលោក Kavanaugh បានខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោក Trump បានបញ្ជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីទៅលើករណីលោក Kavanaugh កាលពីថ្ងៃសុក្រទៅតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភា ការសម្រេចឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះត្រូវបានសម្រេចដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានអះអាងយ៉ាងមោះមុតថាលោកខាវេណូត្រូវបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់អាមេរិកបានបើកទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានការទៀមទាជន់គ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនេះជាការបង្ហាញចុងក្រោយបង្អស់អំពីការប្រឆាំងនឹងការទៀមទាយកដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងស្រុងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះមន្ត្រីម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន AFP ថានាវាចម្បាំង USS Decatur បានប្រតិបត្តិការដោយសេរីនៅលើដែនសមុទ្រនោះមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះគឺស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចបើកយន្តហោះជិះនាវានិងប្រតិបត្តិការទៅតាមការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់អន្តរជាតិសេតវិមានបានឲ្យដឹងថានៅមិនទាន់មានការបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Rod Rosenstein នៅឡើយទេលោក Rod Rosenstein គឺជាអ្នកដែលត្រួតពិនិត្យមើលការស៊ើបអង្កេតពិសេសទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងពេលថ្មីៗនេះមួយរបស់កាសែត New York Times បានឲ្យដឹងថាលោក Rosenstein បានស្នើដោយសម្ងាត់ការពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីឲ្យតាមដានលោក Trump ដើម្បីទទួលបានភស្តុតាងដកលោកចេញពីតំណែងដោយសារតែលោកគ្មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសបានទេលោក Rosenstein បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន2ច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជំនួបរវាងលោកទាំងពីរអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែក៏អាចនឹងពន្យាពេលដល់សប្តាហ៍ក្រោយផងដែរដោយសារតែឥឡូវនេះគេកំពុងតែផ្ដោតទៅលើសវនកម្មតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកលោក Rosenstein បានខ្លំមើលការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើរុស្ស៊ីដែលការស៊ើបអង្កេតនេះដឹកនាំដោយលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ការនេះបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាយទៅជាគោលដៅរងការវាយប្រហារពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះពលរដ្ឋម៉ាសេដូនីបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងត្រូវប្តូរឈ្មោះប្រទេសដែរឬយ៉ាងណានោះនេះគឺជាដំណើរវិវត្តមួយដែលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឲ្យប្រទេសនេះចូលរួមជាសមាជិកអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសក្រិកដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះបន្ទាប់ពីមានចំនួននឹងគ្នាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ពលរដ្ឋម៉ាសេដូនីបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតថាតើគួរប្តូរឈ្មោះប្រទេសនេះទៅជាប្រទេសម៉ាសេដូនីខាងជើងវិញឬយ៉ាងណាអ្នកជាតិនិយមដែលរួមទាំងប្រធានាធិបតីម៉ាសេដូនីគឺលោក George Ivanov បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយការនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចតួចគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសម៉ាសេដូនីបានឲ្យដឹងកាលពី2ថ្ងៃមុនថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះគឺត្រូវប្រកាសជាមិនបានការប្រសិនបើចំនួនពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចជាង 50%បើទោះជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះមានពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតលើសពី 50% ក៏ដោយក៏សភាម៉ាសេដូនីអាចនឹងអនុម័តលើការបដូរឈ្មោះនេះជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រ២ភាគ៣ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសបំពុលបរិស្ថានធំមួយនៅលើពិភពលោកដោយសារការចោលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅតាមដងផ្លូវនិងចូលទៅក្នុងសមុទ្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមរិះរោចមជ្ឈបាយប្តូរពីការប្រើវត្ថុធ្វើពីផ្លាស្ទិកទៅជាវត្ថុដែលធ្វើពីសារធាតុផ្សេងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអ្នកស្រីហាងៀងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមវាជាទម្លាប់ដែលធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាព្រះអាទិត្យរះដូច្នេះដែរដែលទម្លាប់នោះគឺនៅតាមផ្លូវទៅធ្វើការពួកគេឈប់ម៉ូតូទិញកាហ្វេទឹកកកពីអ្នកលក់នៅតាមដងផ្លូវដែលកាហ្វេនោះដាក់ក្នុងកែវផ្លាស្ទិកមានគម្របផ្លាស្ទិកបំពង់បឺតផ្លាស្ទិកនិងស្បោងផ្លាស្ទិកដើម្បីព្យួរលើដៃម៉ូតូនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរកាហ្វេមួយកែវដែលប្រើសុទ្ធតែវត្ថុផ្លាស្ទិកដើម្បីវេចខ្ចប់នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីរបៀបដែលករណីនេះបានក្លាយទៅជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនិងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបំផ្លាញខ្ជះខ្ជាយចំពោះបរិស្ថានក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមខ្លះមានការព្រួយបារម្ភចំពោះទំនោរនេះនិងបានចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះការបំពុលបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមកាន់តែច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់កំពុងស្វែងរកជម្រើសផ្សេងទៀតជំនួសឲ្យផ្លាស្ទិកគឺតាំងពីដបធ្វើពីលោហៈរហូតដល់កន្ត្រកក្រណាត់ជាដើមការធ្វើដូចនេះគឺដោយទៅនឹងសហគមន៍ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមជឿថាពួកគេបានពឹងផ្អែកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលើផ្លាស្ទិកដែលបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាគឺជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចំណែកឯទីក្រុង Durham រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចែកចាយកន្ត្រកដែលអាចប្រើឡើងវិញបានរីឯនៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងទេសមួយកន្លែងនៅទីក្រុង Amsterdam ក្នុងរដ្ឋ New York មានច្រកមួយកន្លែងសម្រាប់លក់តែទំនិញណាដែលគ្មានការវេចខ្ចប់ជាផ្លាស្ទិកសម្រាប់ការប្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបរិស្ថានអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមពិសេសខុសប្លែកពីគេគឺថាប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងពិភពលោកដែលបោះចោលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រច្រើនជាងគេបំផុតនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការការពារបរិស្ថានសមុទ្រ Ocean Conservancy ការខ្លាចជាប្រទេសបំពុលបរិស្ថានកំពូលមួយនៅលើពិភពលោកនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសនៅពេលដែលមានប្រទេសរាប់សិបដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងវៀតណាមច្រើនប៉ុន្តែបែរជាមានកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកតិចជាងវៀតណាមទៅវិញអ្នកស្រី Tran An អ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់នៃអង្គការ Precious Plastic Saigon បាននិយាយថា
I guess everyone every country should be responsible for what it doesn't matter the size so in Vietnam we should do what we could
មនុស្សម្នាក់ៗប្រទេសនីមួយៗមិនថាធំឬក៏តូចនោះទេគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងផ្លាស្ទិកបំពុលបរិស្ថាននេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយើងគួរតែធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លាស្ទិកនេះ
ក្រុមតស៊ូមតិដើម្បីបរិស្ថាននេះបានអប់រំប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមអំពីវិធីធ្វើបំពង់បឺតពីឫស្សីនិងវិធីបែងចែកផ្លាស្ទិកផ្សេងៗគ្នាដើម្បីសម្រួលដល់ការកែច្នៃឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចាប់ផ្ដើមមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីជាមួយនឹងវិធីដែលពួកគេកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេរាល់សប្ដាហ៍ភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមម្ដងមួយម្ដងមួយបានប្ដូរពីការប្រើបំពង់បឺតផ្លាស្ទិកទៅជាបំពង់បឺតដែលធ្វើពីក្រដាសវិញចំណែកឯផ្សារទំនើបនានាបានចាប់ផ្ដើមចែកឡាំងក្រដាសឲ្យអតិថិជនដើម្បីដាក់ទំនិញឲ្យពួកគេទិញដែលនេះស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលហាងទំនិញ Costco នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដូច្នេះដែរដបទឹកផ្លាស្ទិកគឺជាដបទឹកដែលមនុស្សពេញនិយមទិញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននៃប្រទេសវៀតណាមបានប្រើដបដែលធ្វើពីលោហៈជំនួសឲ្យដបផ្លាស្ទិកនៅឯការប្រជុំនីមួយៗរបស់ខ្លួនមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឲ្យប្រើអ្វីផ្សេងជំនួសឲ្យផ្លាស្ទិកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយផ្ដល់ម៉ាស៊ីនទឹកត្រជាក់សម្រាប់បុគ្គលិកជាជាងប្រើប្រាស់ដបទឹកផ្លាស្ទិកស្ថានកុងស៊ុលបរទេសនានានៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានសន្យាក្នុងឆ្នាំនេះថានឹងធ្វើដូចគ្នានេះដែររីឯសន្តាគារមួយបានបង្កើតកែវកញ្ចក់សម្រាប់ភ្ញៀវដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទនានាដើម្បីអាចចាក់ទឹកពីម៉ាស៊ីនម្ដងហើយម្ដងទៀតបានអ្នកស្រី Tran An បាននិយាយថា
One of my favorite example is that you know the youngster in Saigon we are so gaga over bubble tea and all of that is plasticBut now if you go to those shop you will see that they start getting the carrier made by canvas or something else instead of a plastic carrier and I do see
អ្នកដឹងទេឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺយុវជនក្មេងៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឆ្លក់វងវែងនឹងតែគុជហើយអ្វីដែលប្រើសម្រាប់ដាក់តែគុជនោះគឺសុទ្ធតែធ្វើពីផ្លាស្ទិកទាំងអស់ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើអ្នកទៅហាងលក់តែគុជទាំងនោះហាងទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមប្រើក្រណាត់ឬក៏អ្វីផ្សេងពីផ្លាស្ទិកដើម្បីច្រកកៅតែគុជនោះ
ថងច្រកទាំងនេះស្រដៀងទៅនឹងថងច្រកដែលប្រើដោយអ្នកជិះម៉ូតូសម្រាប់ដាក់កាហ្វេទឹកកករបស់ពួកគេដូចនេះដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបដូរពីការប្រើបំពង់បឺតនឹងថងយួរកែវកាហ្វេឬតែគុជទាំងនេះពីផ្លាស្ទិកទៅអ្វីផ្សេងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិក ដែលផ្លាស្ទិកទាំងនោះនឹងរាយប៉ាយជាច្រើននៅក្នុងមហាសមុទ្រជាងចំនួនត្រីទៅទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ខាងមុខនេះប្រសិនបើមិនមានវិធានការណាមួយធ្វើឡើងនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Ellen MacArthur Foundation អ្នកស្រី Nina Jensen នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការបរិស្ថាន Reef Ocean បានសរសេរនៅលើ blog មួយថាអញ្ញាធរត្រូវតែផ្ដោតលើឧស្សាហកម្មណាដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដ៏ច្រើនទាំងនេះដោយមាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់និងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផលិតដោយតម្រូវឲ្យចាត់ចែងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវកាកសំណល់និងវត្ថុផ្លាស្ទិកបែកបាក់នានាលោក Wu Ting ដែលធ្វើការនៅឯក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh គិតថាការកើនឡើងនៃចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលផ្ដោតលើបរិស្ថាននេះអាចមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់លោកលោកនិយាយដូចនេះថា
In my one have a special product to make plastic bag as a plastic bag so I think this is
ថង់ plastic គឺជាមុខទំនិញពិសេសមួយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ផលិតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រធានបទនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែនៅឆ្នាំក្រោយយើងនឹងផលិតទំនិញប្រភេទនេះ
ថងរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងពីម្សៅដំឡូងបារាំងនិងគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិផ្សេងទៀតដែលអាចផុយរលួយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំគឺមិនដូចនឹងផ្លាស្ទិកដែលជាសារធាតុមិនងាយផុយរលួយបាននោះទេប៉ុន្តែថងប្រភេទនេះគឺថ្លៃជាងថងផ្លាស្ទិកដែលប្រើម្ដងហើយបោះចោលទៅទៀតដែលចំណុចនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ហាលំបាកនៃការស្វែងរកគំរូអាជីវកម្មថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលពឹងផ្អែកលើផ្លាស្ទិកលោក Wu Ting និយាយថា
Of course, we want to export to Europe or America. Yes, because this is very some more expensive. Okay.
So too expensive for Vietnam?
I don't think so. But in a big market, this is not because you know in Vietnam now have some.
ជាការពិតណាស់យើងចង់នាំចេញថង់ទាំងនេះទៅកាន់អឺរ៉ុបឬអាមេរិកដោយសារតែថង់នេះលក់បានតម្លៃថ្លៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផលិតថង់ប្រភេទនេះប៉ុន្តែគុណភាពមិនល្អនោះទេហើយក៏មិនសូវមានទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញប្រភេទនេះដែរនិងម្យ៉ាងទៀតតម្លៃក៏ថ្លៃផងដែរយើងនឹងស្រាវជ្រាវទីផ្សារបន្ថែមទៀត
ដោយសារតែសម្រាមផ្លាស្ទិកបានរីកប៉ាយនៅតាមដងផ្លូវនានានិងនៅតាមសមុទ្រនឹងដោយសារតែថ្លៃចំណាយសម្រាប់ផលិតវត្ថុដែលធ្វើពីសារធាតុផ្សេងដើម្បីជំនួសផ្លាស្ទិកនេះនៅមានតម្លៃថ្លៃគេឃើញថាបញ្ហាផ្លាស្ទិកទំនងនៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតដដែលប៉ុន្តែអ្នកស្រី Tran An នៃអង្គការ Precious Plastic Saigon បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមានហេតុផលក្នុងការមានសុតិធិនិយមចំពោះរឿងនេះដោយសារតែមនុស្សចំនួនក្រោយមានគំនិតបត់បែនច្រើនជាងអ្នកចំនួនមុនអ្នកស្រី Tran An បាននិយាយថាពលរដ្ឋវៀតណាមវ័យចំណាស់ម្នាក់គិតថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយផ្សេងពីនេះនៅពេលដែលវាមិនចេះលទ្ធផលអ្វីផ្សេងពីនេះនោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់យុវជនក្មេងៗអ្នកស្រី Tran An គិតថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាការធ្វើដូច្នេះគឺអាចផ្ដល់លទ្ធផលផ្សេងពីនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចូលចិត្តនិយាយអួតអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងនៅពេលដែលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះជោគជ័យនេះមិនបាននាំឲ្យមានអត្រាខ្ពស់ជាងមុនដល់ការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីទេលោកជីម៉ាឡូនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោកត្រឹមមានអត្រាយល់ស្របអំពីការបំពេញការងាររបស់លោកត្រឹមឬក្រោម 40% ហើយពួកអ្នកវិភាគចាត់ទុកថានេះជាសញ្ញានៃគ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ខែមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលកំណត់អំពីការត្រួតត្រាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិថ្មីៗបំផុតរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិក CNN បង្ហាញថាអត្រានៃការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកត្រឹមមាន 36% គឺចុះថយពីចំនួន 42% កាលពីខែមុនការស្ទង់មតិថ្មីដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បង្ហាញថាការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកត្រឹមមាន 38% ហើយការមិនយល់ព្រមមានចំនួន 54% ហើយការស្ទង់មតិប្រចាំសប្តាហ៍របស់អង្គការ Gallup បង្ហាញថាលោកត្រឹមបានទទួលភាពវិជ្ជមាន 40% និងភាពអវិជ្ជមាន 54% ដែលនាំឲ្យឃើញថាក្នុងរយៈពេល8សប្តាហ៍បន្តបន្តគ្នាអត្រានៃការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីមានមិនខ្ពស់ជាង 42% ទេការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Real Clear Politics បង្ហាញថាការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកត្រឹមមាន 41% ហើយការមិនយល់ព្រមមានចំនួន 53% គេហទំព័រ 538.com ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើវិភាគការស្ទង់មតិមានការស្ទង់មតិជាមធ្យមភាគចំនួន 39.9% សម្រាប់ការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយមានការមិនយល់ព្រមចំនួន 54% ដំណឹងល្អសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីគឺការស្ទង់មតិរបស់ CNN និងសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយការស្ទង់មតិទាំងពីរមានការយល់ស្របចំនួន 70% ដូចគ្នាហើយការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បង្ហាញថាពួកសាធារណរដ្ឋនៅតែយល់ស្របជាមួយការបំពេញការងាររបស់លោកត្រឹមដោយមានចំនួន 84% ទល់នឹង 7% មានការពិតរួមគ្នាមួយនៅក្នុងចំណោមការស្ទង់មតិដែលមានការគាំទ្រទាបដល់លោកត្រឹមគឺការចុះថយអត្រាគាំទ្រលោកក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យពួកអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាមានការចុះថយការគាំទ្រប្រមាណ 10% កាលពី2ខែមុននេះក្នុងចំណោមពួកបោះឆ្នោតឯករាជ្យហើយពួកគេមានចំនួនថាការនេះមានតក្កតិនជាមួយគោលនយោបាយជំរងចម្រាស់នៃការបំបែកពួកកុមារពីពួកឪពុកម្ដាយពួកគេនៅឯព្រំដែននិងការពិនិត្យសាររើដោយអវិជ្ជមាននៃជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រឹមនិងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin គេយល់ឃើញថាការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងារដោយលោកប្រធានាធិបតីជាការបញ្ជាក់សំខាន់មួយសម្រាប់ជោគជ័យឬបរាជ័យនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីដែលមានការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកទៀបជាង 50% នាំឲ្យមានការបាត់បង់កៅអីក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រជាមជ្ឈមភាគចំនួន30ពួកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការអាសនៈ23បន្ថែមដើម្បីអាចជួបការសភាជាថ្មីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានអាទិត្យខាងមុខនេះមានអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតបែប generic ដែលសួរពួកអ្នកបោះឆ្នោតអំពីគណៈបកណាមួយដែលពួកគេចូលចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាអង្គការ Real Clear Politics បានស្ទង់មតិឃើញថាពួកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខពួកសាធារណរដ្ឋ 47% ទល់នឹង 39% បើគម្លាតគាំទ្ររវាងគណៈបកទាំងពីរកាន់តែរីកធំនោះគណៈបកដែលមានតួលេខខ្ពស់ជាងគូប្រជែងនឹងមានការចំណេញច្រើនក្រាស់ក្រែលនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានវាគ្មិនគឺលោកយុរតនៈសំរិទ្ធអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Singnai ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសក្តានុពលនៃមុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងសម័យទំនើបតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាន
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនជនជាតិខឺតអ៊ីរ៉ាក់បាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាថ្មីសម្រាប់តំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វ័យ័តខឺតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយបាននាំឲ្យមានការបង្ក្រាបដោយប្រដាប់អាវុធពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នយោបាយនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានត្រួតត្រាមួយផ្នែកធំដោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខឺតដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពនិងគណៈបកសហភាពខឺតស្នេហាជាតិដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិឆ្វេងនិយមអស់រយៈពេលជិត3ទសវត្សរ៍មកហើយគណៈបកតូចៗបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរប៉ុន្តែមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានអំណាចដឹកនាំនោះទេអ្នកសង្កេតការជាច្រើនរំពឹងថាអ្នកទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងមានចំនួនតិចជាងកាលពីលើកមុនអញ្ញាធម៌ម៉ាល់តាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍58នាក់ដែលមកពីតំបន់ឆ្នេរ Aquarius បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវរងចាំនៅលើសមុទ្រអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានស្ត្រីនិងកុមារចំនួន35នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទូកយាមល្បាតម៉ាល់តានៅក្នុងដែនសមុទ្រអន្តរជាតិហើយក្រោយមកត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រវិញទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះមានប្រភពមកពីប្រទេសលីប៊ីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំបន់សាហារ៉ាហើយពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចំនួន4ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងសប្តាហ៍នេះចំនួនប្រជាជនដែលផ្ទុកជំងឺអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងចំនួន 14% ហើយករណីឆ្លងភាគច្រើនគឺដោយសារការរួមភេទជាជាងការឆ្លងតាមការបញ្ចូលឈាមនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងមនុស្សជាង 800,000 នាក់មានជំងឺអេដស៍ឬផ្ទុកមេរោគហ៊ីវកាលពីចុងខែមិថុនានេះនេះបើយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋស៊ីនហួរករណីឆ្លងជំងឺអេដស៍ជាង 40,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីត្រីមាសទី2ហើយ 93% ឆ្លងជំងឺនេះតាមរយៈការរំភេតយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានឲ្យដឹងថាតួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺអេដស៍គឺដោយសារការបញ្ចូលឈាមគឺបានថយចុះរហូតដល់0ប្រទេសចិនធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលឈាមដែលមានមេរោគឆ្លងកាលពីលើកមុនតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងទ្វេដងរហូតដល់832នាក់និងមានអ្នករងរបួសចំនួន540នាក់នេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ញាធរនិយាយថាតួលេខអ្នកស្លាប់នឹងអាចកើនឡើងបន្ថែមទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.